sorprendente. Arratzaldeon entzule maiteok. Gaur larun bata, abenduak 12, egun euritsua eta egun honek onak izaten die, ba, irratixan sintonian, badakizu hemen, sintonia librea, txape irratian, 87.20 FM. Hau da, jarri itzazu tapoian, mesedez. Arratzaldeko bostak eta laurden joteko. Eta, bueno, ba, hoxe, ba, gaur pixkat lentxua basiga. Da, esan dugu, bueno, gaur posible da irratzaioa pixkat luzatzia. Beraz... Ba hori, ordu laurden txopat lehen hau hasiga. Eta zaitxe, ba, bueno, ba, jarraitxuko pixkat azkenengo irratzaioan auki ginoan roiuakin, ba, gogoratuko zue, etorri zan hemen Kepa, Hearts of Beat, eta, ba, bueno, bera, be, ba, kizue, ba, jarritzazu tapoiakeko partaide eta sortzaile izan zan, urte askuan egon zan hemen nerekin eta Raulekin batera estudixuan. Eta, ba, preparauzoskun irratzaio oso berezi bat, ba, Discord Records diskografikan inguruan. Ba, 40 urte betetzen zituala aitzaki, ba, bueno, ba, diskografika horren inguruan egon ginen hizketan eta ba, bere diskuak entzuten eta pixkat bere historia repasatzen, ba, bueno, ez bazinuten entzun, ba, entzuizue, daukazue interneten txapeirratian, txapeirratia.org-en edo arrosasarea.eusen, bebai. Eta, ba, hoxe, ba, gaur be jarraitzuko antzerako... kontuekin, baitxa be zigilu batekin, disketxe batekin, diskografika batekin, eta kasu honetan baitxa be gutxi gora bera 80 bigarren urtian edo sortzen da, bueno, komentauko aurrera, zehazki zela doian asuntua, eta bueno, ba, aurreko astian egon baginen Costa Este, ba, joango ginen Costa Oestera, Kaliforniara, eta ba, bertako soinu karakteristikoa eta askotan entzun izango sinuten Epitaph soinu hori, ba, Epitaph Recordsen inguruko irratzaio bat aukiko dugu. Eta bueno, ba, repasauko historixia, entzungo ditugu bertako taldiak, ikusiko uzela dagoen gaur egun disketxe honen egoeria, eta, ba, bueno, ba, oixe, ba, aurreko azteko igual, eta, bueno, oin igual asko iola izena Epitafola igual jatzu esau nahingo, beste asko ibai, baina seguro nago taldiak ipintzen jundala oso esagun nahingo jatzuela. Por cierto, gaurko irratzaioa daiko komertziala izango da, musikalki berbetan behintzat, eta, bueno, berez, punka ardatz aukiko gun arren, ba, ez da izango igual Europan oitxuta garen punk hori. Thank you. Atzaldeon berriro, hemen gare Txapa Irratian zuzen-zuzenean kartzela sarritik emititzen, 87.hogei FM-an eta internet bidez txapairratia.org. Aipatzia interneteko emisiñua, por fin, hainbeste urtetan arazuak emoten ibilitza gero, baina por fin, badabilela ondo eta perfectamente entzuten dala, así que edozein lekutan zaretela, ba, mobilakin berakin datua bauko zuet, Txapa Irratia. Eta hasi gaia pixka gaurko irratzaioakin basartu dotzu den lehenengo abestia pixkatola berotzen juteko eta ba, talde mitiko bat estatubatuarra, ez barkatu, kanadarrak dia honek eta SNFU deitzen die eta bueno, indala pare bat urte euren kantantia txipig ba, ilin zan eta bueno, ba, hortik ziar egongo da, ba, goian bego eta ba, hoi soindala bebai pare bat, soindala bos bat urte ja, dexente esan, bai, sarautzen egon ziren, sarautzeko putzuzulo gaztetxian, por cierto, ez dakitaki zuen putzuzulo gaztetxia azkenian ja botain biadabe, hemendi gutxire edo ez dakitasi dien ja obrekin. Eta bueno, ba, kontzertu izarditxu bat izan zan, oso ona estrikaiakin batera, gainera zeuan hau Mikel Casalis tekniko maixakin, soinu teknikari moduan, eta zeuan volumen bat, ba, nik usto bergaratik entzute zala musikia, eta bueno, eta izan zan oso kontzertu ona, eta gau bat oso, oso politxa. Noixe, SNFU. Eta horrekin hasiga, ba, bueno, esan dutzu, gaur Epitaph Recordsen inguruko irratzaio bat aukiko gula, eta Epitaph Records da, ba, entzun duzuen soinu honen aintzindarixa, ez, eta asko etorriko jatzu burura, ba, hori ez, hardcore melodiko, skate punk eta Kaliforniako soinu hori, ez da, ba, Bad Religion eta dedane moduan, eta izan be, Bad Religioneko gitarristia Brett Gurewitz izan zen diskografika honen sortzailea, ba, 1982 garren urtean. Gauzia da, diskografika hau sortzen dela bastante underground eta ba, euren bere taldian diskuak publikatzeko asmoekin, ezta? Eta bueno, eta lehenengo urtietan ibiltzen da hor, ba, Bad Religionen lehenengo lanak eta ataratzen eta euren inguruko igual ba, beste disketxe batzuk ataratzen zeben materiala ba, euren zonan distribuitzen eta hola. Eta alako batian nahiagoko da ba, Bad Religionen laugarren diskua uste dut dala, 1988an, hirugarren lan luzia, lehen da guztu beste maketa bat edo daukela, eta ba, hoxe, hemen jartzen dau, 1982an, atara zebele euren lehenengo lana, dala How Could Be Worse Hell, olako zehose, eta ba, handik 6 urtera dator ja Suffer, disko mitikue, hemen askotan jarri dotzuet, eta bueno, ba, mundu osuan ezaguna, eta Suffer diskuakin hasten da benetan Epitaph Recordsen historixia. Disko aburtetzen da Epitaph Recordsekin, eta da kriston bombatua, eta gainera musikalki, ba, kriston diskua izatiaz gain eta exito asko aukitziaz gain, hortaz aparte markatzen dau pixkat estatu batuetako punkan bigarren olatuan izango dan ba, estilua, ba, punk bat lasaiaua, garbixaua, melodia oso azkarrekin, koro askokin, eta ba, hoxe, lehen ezaguna ez, ba, jarkore melodikoa izango dana oinarrixak jartzen ditu pixkat, bai, Bad Religionek bere abestixekin, eta bai txabe diskografika honek, Brett gure guitzen diskografikiak, ba, euren inguruko taldia kataratzen. Hori lehenengo urteetan, gero ikusiko nola laro eta sortzixan eta hortik aurrera azten dan ja fama pixkat hartzen, eta laro eta malauan, kriston bombazua jotzen deben, baina bueno, hemen txendoia Bad Religion Suffer. Gozatu. Did you ever see the concrete stairs of every day? The lunatic, the hypocrite are all lost in the fray. Can't see their lives are just like yours. An understood and undiscovered door leading to the gift of hope renewed, eternity for you. The masses of humanity have always had to suffer. The businessman whose master plan controls the world each day is blind to indications of his species for decay. His life is just like yours. An untrusted and undiscovered door leading to the gift of hope renewed, eternity for you. The masses of humanity have always had to suffer. People blow their minds, they choose to resign. This deformed society is part of that design. They'll never go away, it's in the cards that way. Masses of humanity have always, always had to suffer. A door leading to the gift of hope renewed, eternity for you. The masses of humanity still cling to their dignity. The masses of humanity will always, always have to suffer. Hortxe ba, Bad Religion mundu osoan ezagun egin zeban abestixa eta diskua, Suffer, eta garai hontan itxen dabe Europatik jira bat, ez dakit izan lehenengo jiri Europaku, ez dakit ez nago seguro, eta DVD bat esan bian eban, DVD ez VHS bat bidixo bat ataratzen dabe, jira horren inguruan bidixoa ditzen da Along the Way, eta ba, oso ondo dago. Bai, ze gainera batian bajistia publikora jausten da kontzertu batian, eta bai, oso nahiko guapo dago, eta pixka kuriosua ikusteko ez Bad Religionen hasieretako urtiak, ba, bastante punkixak, bai eurak, bai euren inguru, eta nun jotzen zeben, eta hori dana, eta hola sortu zen Epitaph Records, ba hori, punk California restena hori, ba aurrera ataratzeko asmoz. Agare 1988, eta ba, hor, esan dugun moduan, Bad Religionek atatzau Suffer lana, eta hor, urrengo lau urtietan izango da Bad Religionen epoka urrezko epokia. Hor atatzen dituzte lau disko, Suffer eta gero No Control, urrengo urtian, 89, dijaio nintzen urtian, Against the Grain, 90, eta Generator, 92. Osa, dia bost urte, eta bost urtetan lau disko, eta die, eske, ez bakarrik hardcore eta punk munduan, osea, eske benetan entzun, eta edozein musika zalei, bost disko honek, gainera jaten di hasieratik bukaera araño, ola, pa, abestidanak kritika bakarra ola esan lehiken da dela, abestidanak nahiko igualak diela, osea, da formula bat Religion, sonido Epitaph, eta aurrera, horrekin, 50 abesti. Eta ontsa goiaz, ba, beste bat entzutera, hauxe da Generator 1982. Like a rock, like a planet, like a fucking animal, I'll remain unperturbed by the joy and the madness that I encounter everywhere I turn. I've seen it all along, in books and magazines.
shore. I've known it all along. Like the bone under my skin. Like actors in a photograph. Like paper in the wind. There's a hammer by the window. There's a knife on the floor. Like turbines in darkness. Like the blood on my door. It's the generator.
Bad Religion Generator 1982 garren urteko diska eta diskan izenburua, ba, lehenengo abesti izan izenburua, entzun duguna Generator. Ba, hoxe, aspaldi ez nebala entzuten abesti hau, eta hemen estudixuan, txapeirratiko estudixuan deuan, ba, hemen kantuan eta jota emozionauta, ba, urte pila bat abesti hau entzun bari, ba, hau, institutora jute dintzen nian eta pila bat entzuten eban disko hau. Hau eta honen aurrekua, Against the Grain, 1982 hori oso ona. Ba hortxe, ez azten da 1988an, ba, Safer lana editautakuan, ba, Epitaph Recordsen, ba, ja produksinua, ez da? Ja pixkat azten da disko asko saltzen, eta Kaliforniatik urtetzen, eta Estatu Batuetan, eta ja, eta azten da mobitzen. Eta 1980 garren hamarkada, ba, izango da, ba, lehen da ipatu dugun punkan, Estatu Batuetako punkan bigarren olatua. Eta bertan egongo die, ba, talde super ezagunak eta euretako askok, ba, Epitaph Recordsekin atara zituzten geixen bat euren lehenengo lanak. Gero ja, ba, bueno, ba, gizu eselakoa dien negozio kontuak.
When I got on the streets, the sun was sitting by the curb crying. And I walked over to the sun, I said,
eta orduan, ba, goia zentzutera beste mitiko batzut, NoFX, Kaliforniatik, San Franciscotik, eta hauxe da, ba, esan dut zuten moduan, Fat Mike, eta, ba, euren disko mitikua, ba, Punkin Drublik. Hau urtetzen da 1900 eta 1984. A study of history reveals an unfighting appeal to mystery. We'll talk about abstraction at the top of the list. But the mind is wild. Eta orduan izango da ez ja Epitaphek 1984an emango dau beste boom bat neiko haundixa, ba, atarako itxu tartian Rancid, Offspring, aipatu dugun NoFX, Pennywise, eta hainbat talde, eta hori jamarkauko da benetan Epitaph soinu hori. Eta izango da 2005 urtera arte dola, ba, izango dala, ja bihurtzen dala multinazional bat, eta ba, referente bat mundu osoan, eta ba, danok buruan daukazuen soinu punk patinetero hori, ba, horren copyrighta. Baina, gainera urte hortan pasatzen da gauza kuriosua, ze 83an, Brett Gurewitz gitarristiak lagatzen dau Bad Religion, eta dedikatzen daia bere diskografikara lanera, Epitaph Recordsera. Eta orduan, ba, Bad Religionek fitxatzen dau Atlantic Recordsekin, eta egoten da Atlantic Recordsen 2000 garren urtera arte, 7 urte, eta ba, hori, ba, bitxartian, egongo zan Brett Gurewitz diskografikiakin, eta izango zan dik aipatu ditxuten talde horrek danak atatzen ditxuna, eta benetan diskografikiak ematen da bela boom bat internazionala. Gero azten da Europan distribuitzen, dauzka talde Europarrak bebai, ba, Mylen Collin eta No Fun at All eta ez dakit Satanic Surfers bebai, baina danak olako estilokuak, ataratzen ditxu filial ezberdinak, eta hoxe, bueno, berba asko itxen dabil, hasi que musika pixkaten zungo. Hau da NoFX, The Bruce.
Friday night we'll be drinking Manischewitz, going out to terrorize Goyim. Stop and shake it, screwing chicks as long as we're home by Saturday morning.
Cause hey, we're the Bruce.
Sports and anti-swastika tattoos.
Oi, oi, we're the boys.
The orthodox acidic OG
oi.
Orthopedic Dr. Martin's good for waffle making, kicking through the shin. Reputation gained through intimidation. Pacifism no longer tradition.
Cause hey, we're the Bruce.
Sporting anti-swastika tattoos.
Oi, oi, we're the Bruce.
The Fairfax ghetto boys, skinhead he Bruce.
We've got the mic.
Psycho Meshuggah nuts.
We can't lose the fight.
Chosen ones, hood but driven. We battle then we feast. We celebrate. We'll separate our milk blade from our meat.
Oi, oi, we're the Bruce.
Sporting anti-swastika tattoos.
Oi, oi,
we're the boys. Orthodox Hasidic OGOIs.
Come on, let's smoke.
NoFX eta euren lan mitikoa, ez? Izan zan hau be NoFX estrellazora bialdu zeban lana. Bere aurretik ez dakit dauken bi o bat, dauke Liberal Animation, hori bai, fijo, eta beste maketa bat be bai, gutxienez bi lan dauzke aurretik. Baina hori, esan bezala ez, 1984 da ba, Epitaphen urtia, ataratzen da NoFX Punkin Drublik diskua, Pennywise-en and No Road, eta Rantziten Let's Go, eta azkenengo hau goia zentzutera. Gainera, txapa irratian egonik, eta aprobetxauta uin libretan garela, uin askeak, ba, esatia, besti honen erradixoi buruz itxen dabela berba, eta bueno, ba, aber guk hemen behitzen dugun irratixan bigarren olatu bat, ba, gaur mundu digital honetan, baina lehen daipatu dut zuten bezala, gare interneten, gare online, gare leku danetan, eta hoxe, radio, Rantzi.
No, no, what a good time was, I had a good time with you. They won't get the feeling, won't get right, then the music's gone loud. For when the music hits, I feel no pain at all.
Bueno, ba, Rancid beste talde mitiko bat, ba, Tim Armstrong eta Lars Frederiksen. Eta, bueno, ba, hoxe, ez, abesti mitiko bat, hau gero bebain dugu FX-ek berzino horrege bat atara zeban abesti honena, kontzertu handetan jotze zeben gainera. Eta, ba, hoxe, Rancid beste talde referente bat, dana singelez betetako kriston hitak dauzkan taldia da. Gero, ba, neri personalki, ba, gustatzak gaitxau Bad Religion eta honek, egeixa da Rancid eruaten dala geixau igual skinhead rollora edo street punk rollora eskata rege bai sartzen da gola eta bueno, más inglés igual pixkat, ez? Daizte izan puramente americanos. Ah, bueno, eta hau Let's Go diskua da bastante aceleraua, bastante kainerua eta ero handik urte betera edo bi urtetara atarako zen hori da 1985an An Old Come the Wolves, eta etorriko dira otxoak, edo olako zeu, ze? Eta disko hori bai dala ja benetan kriston, kriston exitua, hor dare Roots Radicals eta olako abesti famatu geixenak, Rancidenak, eta disko hori ja bai da motelaua, eta maz, ustai, komertzialaua edo hola, baina bai da estribillo erresekin, eta hola, baina oso ondo dare, bixak bai Let's Go, eta bai An Old Come the Wolves. Eta bi disko horrek, ba, Rancidden mitikuak, bi urte laro eta malau laro eta mabost, eta hori, eta esan dutu gutena, ez? Epitaph Recordsen urrezko garaia da hori, eta derrepente hor jazten die, ba, ja gauzak, taldia junitzen die, etorritzen die, eta hola, adibidez, NoFX-eko abeslarixak, Fat Mike-ek, bere diskografika bat sortzen dau, Fat Workshops, edo olako zoze, Fat Records, edo olako zoze, eta bueno, eta bertan bueno, bere gero dauka tratua Epitafekin bebaiz, Epitafak zenean multinazional bada eta estranjeruan saltzeko eta hola Epitafen bitxarte saltzen dau, baina bueno, dauka pixkat kompetentzia izango zan moduan. Eta ero dago bestia, Tim Armstrong, Rancideko abeslarixa, ba, berak daukala Hellcat Records, eta hori da bai dala filial bat, Epitaph Recordsena, eta bueno, itxende bena da, ba, Epitafe jarraitzen dau bere betiko roiuakin, eta Hellcat Records doia gehiago, ba, hardcore taldiekin, Agnostic Front, eta hola, ba, gero Dropkick Murphys, eta holako pixka gehiago eskineto, skinhead taldiak dienak, eta hola, roio gehiago Street Punk, Coil, Lars Frederiksen, eta honek, eta, bueno, ba, hoxe. Mila bat zireun eta laro eta ma bos garren urtean gare, eta gainera urte hortan dago, ba, benetan Epitafentzat exito ekonomikoki behintzat kriston exitua izan zen disko bat, eta hoxe da Offspringen Smash.
You gotta keep them separated. Separated.
Hey!
The man you're disrespecting me. Take him out.
You gotta keep him separated.
Separated.
Hey! Man, you're talking back to me. Take him out.
You gotta keep them separated.
Separated.
Hemen jarraitzen dugu Txapa Irratian zuzen zuzenean Epitaph Recordsen errepaso bat itzen. Por cierto, ontxe heldu berri baldin bazarete, hau da jarri itzazu tapoiak mesedez. Eta gaur Hollywood aldian gabiz, Kaliforniako punk rocka eta hardcore melodikuakin. Ba, hoxe, Offspring entzun dugu, eta disko hau, Smash diskua, ba, dauka rekorra izatia, ba, seio independiente batek saldutak, geixen saldutako diskua. Bueno, gero, ez da baidan jarriko ginoan, zer dan seio diskografika independiente bat, disketxe independiente bat. Baina, bueno, hoxe, eta dauka titulo hori, 17 milioi diska saldu zitxun Offspringen Smashek. oso denbora gutxin zeban Off Springek disketxe hontan, bakarrik bi disko atara zituen, Ignition, eta urrengua Smash, ja 84an, eta gero fitxau zeban 86an, Columbia Recordsekin. Eta hori atara zeban Americana. Eta bueno, ba urte hori da, ez? Decisiboa. Esan dugu urtetzen da Pennywise and No Road, No Effects, Ranciten lehenengoa ebai, eta Offspringen Smash. Baina urte hortan bebai dago beste talde bat hemen, ba, bastante kuriosua, ze ez dau pegatzen hainbeste roi honekin, eta hause da Total Chaos, eta honek itxen dugu geixo, ba, pixkat, Inglaterrako D-Beat eta roi hori, ez? Eta, bueno, hoxe Total Chaos, 1984an, ataratzen dabe Epitaph Recordsekin Pledge of the Finance diskua, eta, bueno, bertako abestitxo bat entzungo. Hortxe doia da. Hortxe ba, Total Chaos, ez? Eta beste hildo batetik, ez? Ba, geixo hau diskarge edo olako taldiak ekartzen dozku ego gora, ez da? Casualties, ez da git, Exploited. Switching with the fan with the gold band twitching spitting like a bionic sneeze that frees vodka just to clear the air like the ionic breeze quadra slick enough to outsly a fox. Eta falta jau beste disko bat entzuteko urte ontakua, bueno, disko bat ez, abesti bat entzungo, noski, eta hauxe da Pennywise, eta bueno, ba, Tara Seven, laro eta malauan esan duten moduan du No Road, izan zala bai bastante éxito, eta urrengo urtean, laro eta magostian deri asko gustatzen jaten disko bat, About Time. Hola, erloju bat daukana portadan, eta ba, diskortatik abestitxo bat entzungo, ba, Every Single Day. Every single day, every single day.
every single day, yeah. Regrets and memories, no emotional apologies, no reason for me to despair, no future at all. Ask if I care. Got time on my side, 24 hours in my life. Can't hang on to what's in my past, full speed ahead, hard and fast. I can't start over today. Live my life a different way. Can find a way to raise my time to make everything okay. Let's start over and live every single day. Every single day. Every single day, yeah. At the end with each drop in sun, can't erase what has been done. Who cares what happened long ago? I don't want to know. Can't start over today. Way. Find a way to erase bad times to make everything okay. Let's start over and live every single day. Can't face tomorrow with these thoughts of yesterday. I can't escape the lies and make them go away. Wish I had the answers to help me make it through. Can't shake these images no matter what I do. I guess I'll use them to make me a stronger man. I'll use each slipping tortured memory to help me understand. And I will learn from mistakes that everyone makes. Got to find a way. Guess I'll have to live with them every single day. Every single day. Every single day.
Hortxe ba, Pennywise, eta, bueno, ba, beste klasiko batekin lagakotzuet, goia zentzutera Ranziten bigarren disku aipatu dutena, hube bai epitafekin atala zebena, 1985an, and out come the wolves, eta bertatik Olimpia besti zentzungo dugu.
Straight. He knew that I was in trouble. I was feeling much like the devil. There was something burning deep inside of me. Men in the day, Puerto Ricans. These girls took us to the phone house, where we put a lonely pinball machine. Everything, something burning deep inside of me. Running the day, Puerto Rican. These girls took us to the forties. I don't wanna be alone again.
Hanging on the corner, 152nd and Broadway. A car's passing by.
Epitaph Recordsen historixia, eta bueno, oso kuriosua da, ba, bueno, kuriosua edo, bueno, ba, lehen nahiko normala izatezan, ez, diskografika ekataratze zeben urtero edo biurtian behinola rekopilatorixo moduko batzuk, eta Epitaph ekataratze zeban bat oso mitikoa zana Punkorama. Punkorama honek 10 volumen dauzka, nik dauzka temen eskuartian bi, originalak bixak, baina, bueno, ipatu bio, eta adibidez bat daukatena hemen, da, berez 84koa, baina 86an berriz be editautakoa Amsterdameko filial batekin Epitaph Recordsen baimenakin. Holako movida bat, eta ero ja daukat Punkorama 10.a eta hau daia Epitaph Records, baina claro, Epitaphek daukanean ja danian multinazional bat eta daukanean Europan eta Japonen eta leku danetan ba diskuak saltzeko plataformak edo infrastrukturia. Eta bueno, aipatzia ba oso mitikoak izan ziela saga, ba saga ontako diskuak, ba sobre todo lehenengo bostako seirak, ni daukat hori hemen eskuartian daukat oin bigarrena eskuetan, eta bueno, bertatik entzungo ba Mailen Colin, talde hau ez da Kaliforniarra, talde hau Europarra da, eta ba bueno, honek Epitaph Recordsek denboriakin atako zeban Suizan, ba Satanic Surfers eta No Fun At All eta nedanekin esto bat. Filial moduko bat, ba, bere diskuak saltzeko Europan eta ba, pixkarroi hortako taldiekin lan itxeko. Eta bueno, ba, goia zentzutera hori, Mailen Colin, Bullion abestixa, eta hube beste klasiko bat. Mailen, bai, jepa, bai, entzuten da. Hemen jarraitzen dau, txapa irratian zuzen-zuzenian jarritzazu eta poiak mesedez, atzaldeko seirak eta lau die, gaur abenduak 12, eta hotzitzen daukalian, eta hemen onde egoten da terpian irratixan musika hona entzuten. Va a caer todo el día en el viejo. Con la tumba más debajo. garai honetan Epitaph Recordsek beste talde pila bat atara zituan, ba esain ezagunak, ba igual estatu batuetan o Kalifornian, ba igual euren garaixan ezagunak izango ziena, baina hemen ba guri adibidez aiau jau, ba olako Punkorama rekopilatori zuen eskutatik, eta adibidez oin entzuten gabizen dau Voodoo Glow School. Bueno, ba, eskuartian daukaten diskoko talde batzuk aipatziarren, Descendants, Bad Religion, Down by Law, The Humpers, The Boob Trunks, Puley, CSOC, Me First and the Gimme Gimmes, Pennywise, Poison Idea, Rancid, SNFU, NoFX, eta Throat Control. Bueno, eta pipa batian entzungo Poison Idea, Just to Get Away. Eta ja, 2000 urtera ailegauko ga, eta gure irratzaioa bukatzen goia, 10 minututxo geratzekakuz, ez dauka denbora indain dituan abestidanak sartzeko, baina, bueno, ba, ipatzia, 2000 urtera gerturatzen ganean, ba, Epitaphek lehen aipatu dute moduan, ba, multinazional bat bihurtuta dago ja, eta, ba, erabakitzen dau, bere estilo musikalak eta zabaltzia, eta filialen bidez, ba, jarraitzia talde punkak eta undergroundak eta olakuak ataratzia, baina filialen bidez, ba, igual diskografika txikixoa lokalak, eta gero distribuzio internazionala talde hortako baten bat famosu eitzen bada, ba, eruat esaban Epitaphek. Eta, bueno, ba, horren arira anekdota batzuk, ba, aurreko irratza joan beko mentaune ban, ez, Gloss taldiak, nola retxazau zeban kontratu bat, oferta milionarixo bat Epitaphekin, ba, horra gaitxik ez, esaten ba, eurak ez ez, zebela firmauko olako esto batekin, hori ja ez dala ba, eurak ondiokan punka konsideratzen diela, eta ez ez, Epitaph ez dala punk diskografika bat, ba, oindala espalditxik, ja. Eta, bueno, hori musikalki behigartzen da, nik adibidez oin eskuetan daukaten Punkorama amarronetan, hemen ja azten die sartzen hip-hop, abeslarixak, jo que se indie taldiak, postpunk eta holako rollo arraruak, metala bebai pixkat, Eta ba hori 2000tik aurrera epitafasten daia ba izaten diskografika bat geixau que abarca todo lo que puede. Eta hoixe. Orduan ba hori Punkorama saga hau amaitzen da bukaerara porque azkenian dik hemen daukaten Punkorama 10 hemen ja punk asko ez dago, badago punka baina beste gauza asko be bai dare. Orduan 2006tik aurrera ja ataratzen dau Unsound. Dala bantzerako historia bat baina hori abaniko zabalau batekin. Eta beste talde bat izan zana oso onbitikoa eta dana gaur egun aktibo dagona eta oso potenti eta ba, nire ustez jarkorian azkenengo urtietan egondan taldei ba, esanguratsuenetako bat da Converge eta goia zentzutera euren Black Cold eta besti hau entzun da gero esango estazue aber dien edo ez dien benetan esanguratsuak. Hortxe doia ba Converge. Converge, benetan talde itzela, nik bi aldiz ikusi ditu zuzenean, igual iru, irurak Resurrection Festian, eta buah, brutala benetan. Eta, ba, hoiz, aparte urak eske jotzen oso onak die, eta, ba, increíble, ez? Eta, bueno, ba, jarkorian eskola berriko rollo honekin eta, ba, Converge moduko taldeik ez dago, dia referente oso, ez dakit oso haundixak, eta bueno, sin más, ba, es, ba, Epitaph Recordsen pizkat estilo aldaketia eta horren inguruan berbaitxia. Hau entzun dugu Punkorama 10 etik, ba, bueno, eta hau bai, punk bai, makarrada bai, baina bueno, ez da lengo Punkorama ziren rekopilatori xo honek, eta bueno, hau da askena, esku hartian daukatena, Punkorama saga mitiko hortako askena. In the midst of controversy, it's few and far between the shots we take to say bueno, eta ja bukatzen junbiaga, pena badaz, ez tozte eman denboria, dana ipintzeko, baina, bueno, ba, etxian entzuizue, gainera gaur egun bakizue, ba, darela olako plataformak online eta musik entzuteko streaming eta olako historixak, eta, bueno, jarri hor Epitaph Records eta seguro nago egongo dala plataforma danetan, eta ipini Punkorama, Epitaph Records edo Punkorama, eta gozatu pixkat. Bueno, ba, hori, esan bezala bukatzen goiaz entzutera pare bat abesti Hola, segiduan, ba, lehenengoa da Descendents, beste talde bat, aipatu dugula lehen, baina ez duguna ipini, eta hube bai Epitaph Recordsekin atarazitxuanak bere lehenengo lanak, eta esan geinke lan importantien hube bai. Da talde bat, hasieran bastante jarkoretia sana, eta besti azkarrak eta itxe zitsuna, eta ero juntzan pixkan lasaitzen, eta oinentzungo eguna dabe bai nahiko lasaixa, ba, pixkat hor laro geta mapikuko roi horrekin ez, eta bueno, gero etorriko zan pop-punk horren pixka eta intzindarixak beba, Yes of Spring eta honek baino lehen hau ja honek itxen zebelako oinentzungo dozuena. Hemen txedoia ba, Cool to be You.
If it was for me, I thought it would come so easy, never realized. Life's just a series of lows and highs. I just wanna create. It doesn't matter how I do it. Nobody ever said there's nothing to it. Goosebumps been gone for way too long. Couldn't get it for free. Couldn't do it for all the money. It just disappeared. A lot of barren years, and if it doesn't work out, you can just set it down for later. Nobody ever said you'd be dead forever. Goosebumps been gone for way too long. Who knows how long they'll stick around. If it was for me, I thought it would come so easy, never realized. Life's just a series of lows and highs. Couldn't get it for free, didn't wanna have to try to do it. Nobody ever said there's nothing to it.
Eta agur esateko momentu heldu da, ba, placer bat izan da, beste aste bete zuekin egotia, espero zuei gustau izana, eta ba, hoxe ez, ba, kuriosidadia geratu bat jatzue, ba, entzun Epitaph Recordsen musikia, eta nahiko mitikoa dietalde geixenak, egingo repasotxo bat, ba, adibidez, lehen dauko epokan egon ziren taldiak, ba, izan ziren Pewley, RKL, Guttermouth, HBO, No Fun At All, Agnostic Front, Satanic Surfer, Seiko Jerks, Doug Nasty, hau, Doug Nasty aurrekoan behe komentau ginuan, salako ez doko Minor Threateko bajistia eta Discord Recordsekin egon zan be bai. Eta bueno, ba honek egon ziren epoka batian, ba Offspring moduan, ez, urte batzuk eta hola denboratxo bat eta ero beste batzukin ibili ziren. Eta gaur egun Epitaph Recordsen repertoritxoan badare talde oso mitikoak, ba adibidez Alkaline Trio, Mylen Collin, Converge, Descendents, Propagandi, Refused, Social Distortion, ba, batzuk esatiarren. Eta azkenengo honek, Refused honek aipatu dutela, goia zentzutera euren 1988ko diskazo bat, eta hauxe da The Shape of Punk to Come. Hemen txedoia ba, Refused.